В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Які карти Порошенко дав Міхеїлу Саакашвілі? І як реагують на це одесити?
Человек так пошел, можно сказать, на понижение. Стал руководителем области.
Ситуация не будет уже не столь отрицательной, не столь положительной.
Ну, я ему доверяю.
Они только обещают.
Чому обурені грузинські посадовці? Також ми дізнаємося, як європейські політики реагують на чорний список Росії. Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі». Сьогодні підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. І від неї ми дізнаємося останні новини. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. У штабі АТО заявляють, що упродовж понеділка бойовики продовжили обстріли позицій українських військових на Донбасі.
1 червня видався майже спокійним на Луганському напрямку. Тут прихильники фейкових держав один раз обстріляли наших військових стрілецької зброї в районі Суходолу. Не зовсім спокійно було і на Артемівському напрямку. Загарбники з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Кірове та Золоте. На Донецькому 120-мм мінометів та гранатометів злочинці більше години вели вогонь по Пісках, а 122-мм артилерії гатили по Опитному.
Зазначив речник штабу АТО Леонід Матюхін. Раніше сьогодні у штабі АТО заявили, що за минулу добу на Донбасі загинуло троє українських військових, двоє були поранені. Бойовики угруповання ДНР заявляють, що упродовж останньої доби українські військові 30 разів обстрілювали їхні позиції.
Обстріли підтримувалися населені пункти Лозовоє, Широкіна, Горловка, Дебальцево, Спартак, Саханка, Жабічево, Калиновка, Біла Кам'янка, Григорівка, Нова Мар'ївка, Таврічська, район аеропорту город Донецька.
Сказав Едуард Басурін, який називає себе заступником міністра оборони угруповання ДНР. У спостережній моніторинговій місії ОБСЄ у звіті за 31 травня, опублікованому сьогодні, також повідомляється про продовження обстрілів та присутність важкого озброєння на Донбасі. В ООН заявляють про зростання кількості загиблих внаслідок конфлікту на сході України, що триває від квітня минулого року до щонайменше 6400 людей. У звіті від 1 червня агенції ООН з прав людини йдеться, що кількість жертв зростає, незважаючи на зменшення кількості обстрілів у зв'язку з досягнутим у Мінську перемир'ям. Євросоюз не має інформації щодо правових підстав, на основі яких Росія запровадила чорний список щодо низки європейських політиків, повідомила речниця Європейської служби зовнішньополітичної діяльності Майя Коціянчич. Російська влада розповсюдила список із 89 прізвищ. Ми не маємо ніякої інформації щодо правових підстав та критеріїв такого рішення. Але упродовж минулих вихідних ми чітко заявили, що вважаємо такі заходи абсолютно безпідставними і невиправданими, особливо у випадку відсутності пояснень та прозорості. Сказала Коціянчич, і більше про ситуацію із чорним списком Росії слухайте далі у «Свободі сьогодні». Міністерство закордонних справ Словаччини обурене російським документальним фільмом, показаним телеканалом «Росія-1», у якому виправдовується вторгнення військ Варшавського договору до Чехословаччини у серпні 1968 року. У МЗС Чехії також вимагають пояснень від російської сторони щодо цього фільму. І на цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У перші ж дні своєї роботи на новій посаді Міхеїл Саакашвілі вже встиг дати чимало обіцянок. Головне завдання нового голови Одеської облдержадміністрації, поставлене перед ним президентом України Петром Порошенком, полягає у боротьбі з корупцією в регіоні. Однак хабарництво – не єдиний виклик, перед яким зараз стоїть відомий реформатор Саакашвілі. Почуємо із Одеси репортаж кореспондентки Радіо Свобода Марії Тимощук.
Нещодавно розпочато розслідування щодо зловживань. На одеській митниці відкрили чергову болючу рану на тілі української державної системи. На час перевірки керівництво регіонального відомства відсторонене від виконання своїх обов'язків. Корупційні схеми у системі проходження митного контролю процвітали в Україні останнє десятиліття. На думку координатора громадянської ініціативи «Ні корупції на транспорті» Олександра Захарова, зламати цю громіздку систему Міхаїлу Саакашвілі не під сил. Найбільші порти Одеський і Лічівський Южний займають лідируючі позиції серед портів України за об'ємами вантажообігу. Водночас тіньові схеми там також вражають своїми масштабами, вважає експерт. Єдиний можливий варіант для реформ всередині області Олександр Захаров бачає в наданні особливих економічних преференцій.
Потрібно економічно відгородитися від решти України. З тими правилами ведення бізнесу та податковими порядками важко перемогти корупцію.
Експерти в один голос говорять, що поява Міхаїла Саакашвілі на цій арені була кроком неочікуваним та непередбачуваним. На думку багатьох, мета Саакашвілі – зруйнувати ієрархію сформованих політичних еліт, які вже десятки років паразитують на державному апараті області. Є надія, що ініціативи ж Саакашвілі будуть користуватися підтримкою його давнього друга Порошенка. Цей карт-бланш у руках нового голови Одеської ОДА дає йому значну перевагу. Голова Одеської обласної ради Михайло Шмушкович запевняє, що для Саакашвілі успішність його перебування на цій посаді є особистим викликом.
Ми отримали губернатора, якого в нас ніколи не було. Це людина, яка в змозі переконувати Київ, а цього до нього ніхто навіть не намагався робити.
Від Саакашвілі перш за все очікують реформ. Однак, на думку економічного експерта Сергія Якубовського, люди покладають занадто багато надій на колишнього президента Грузії.
Головним викликом для Саакашвілі є не економічний розвиток регіону, а державний устрій України. Це унітарна держава, фактично всі повноваження якої знаходяться в столиці. Навіть такий прогресивний губернатор не може привести до змін. Економічного чуда нам очікувати не варто.
Чи вдасться новому голові ОДА виконати усі свої обіцянки, в умовах нинішньої державної системи управління передбачити складно. Усе залежить від неформальних угод, які уклали між собою Порошенко і Саакашвілі під час цього призначення. Марія Тимощук, Радіо Свобода, Одеса.
Наша кореспондент також запитала одеситів, як вони реагують на призначення Михаїла Саакашвілі головою Одеської ОДА. І ось, які відповіді вона почула.
Какие-то мнения такое неоднозначное. Но очень интересно, как человек так пошел, можно сказать, на понижение. Все-таки он был главой государства, стал руководителем области.
Ну, должен стать русский человек, а не иностранец какой-то. Украинский, никак не грузинский, не армянский.
Это человек, на которого заведено уголовное дело в другой стране, с которой у нас есть политические связи. Это не он не из ДНР и не из Приднестровья. Как можно такого человека назначать на какую-то должность вообще?
А потому что, наверное, наши не способны на данный момент.
Там уже есть какие-то результаты в Грузии. И если он хотя бы сделает тут хоть какую-то часть из того, что там, то думаю, что мы скажем ему большое спасибо.
Очень умный человек, я ему доверяю.
А так, в принципе, вроде бы нормально, я считаю. Потому что Грузию он поднял, говорят. Как бы его там уважают, любят. Дай Бог, чтобы нам помог.
Хотела бы, чтобы у него получилось. Но я знаю, что у него вот на родине получилось, но, к сожалению, не всем понравилось. Может быть, здесь не будет много завистников, и у него все хорошо получится.
Ну, это, мне кажется, шутка очередная. Вы верите в вывод? Сами вірите в це? Ну, завтра скажуть, що кінець світу, так ви в це вірите?
Одесити відповідали на запитання кореспондентки Радіо Свобода. Відеозапис цього опитування ви можете дивитися на сайті radiosvoboda.org. Тим часом реакції з Грузії на призначення Михаїла Саакашвілі головою Одеської ОДА і на отримання ним українського громадянства суттєво відрізняються від тих, які лунають в Україні. Адже у Тбілісі проти Саакашвілі порушена низка кримінальних справ. Його звинувачують в організації побиття депутата і бізнесмена Валерія Гелашвілі, а також у розтраті бюджетних коштів і у створенні привілейованих умов для перебування у в'язниці фігурантів гучної кримінальної справи про викрадення і вбивство тбіліського банкіра Сандро Гіргвліані. У відповідь на запит Тбілісі про видачу Саакашвілі Київ ще тоді відповів відмовою. І ось в неділю вчора міністр юстиції Грузії Теа Цулукіані повідомила журналістам у Тбілісі, що наданням Михаїлу Саакашвілі українського громадянства правовий шанс екстрадувати його з України до Грузії вичерпано. Формально сьогодні Саакашвілі все ще грузинський громадянин, проте фактично громадянство Грузії йому вже більше не належить, оскільки він отримав громадянство іншої країни, повідомила Цулукіані. Президент Грузії Георгій Маргвелашвілі заявив напередодні в Кутаїсі, що вважає негідною поведінку свого попередника Міхеїла Саакашвілі, який отримав громадянство України і таким чином відмовився від грузинського паспорта.
Хочу висловити моє негативне ставлення. Колишній президент не мав залишати громадянство Грузії. Цим він образив країну і інститут президентства. Я думаю, що цінності є більш важливими, ніж кар'єра.
Вважає президент Грузії Маргвелашвілі. Однак ці події не вплинуть на грузинсько-українські відносини, повідомив сьогодні у Тбілісі прес-секретар Міністерства закордонних справ Грузії Давід Кереселідзе.
Це суверенне рішення. Чи нам, грузинам, це подобається чи ні, між нами та Україною не буде ніякого напруження або погіршення двосторонніх відносин. Це немислимо і це не повинно бути на порядку денному. Ми керуємося інтересами держави, нашими дружніми і партнерськими відносинами, які ми завжди мали історично і традиційно. Ці відносини будуть продовжуватися. Україна переживає важкі часи. Саме зараз Україна перебуває у стані війни. Україна потребує розвитку, потребує підтримки. І Грузія, грузинське керівництво, кожна гілка влади завжди готові стати на їхній бік.
Так заявив представник Міністерства закордонних справ Грузії. Отже, ми бачимо, що Грузія далі буде підтримувати Україну. А ви можете висловити і свою думку з приводу призначення Михаїла Саакашвілі головою Одеської облдержадміністрації і набуття ним громадянства України. Про це ви можете писати на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюють це якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Потрапляння до кремлівського чорного списку нев'язних європейців. Більшість опитаних Радіо Свобода політиків та парламентарів сприймають як ознаку того, що вони добре виконують свої обов'язки. Водночас закликають деякі з них на такий ворожий крок Кремля слід відповідати радикально, зокрема, використовуючи його як інструмент для продовження та посилення санкційного тиску на Росію. Із Брюсселя повідомляє кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця, який розмовляв з європейськими політиками.
Свавільним і необґрунтованим кроком Росії називає її список персон нон-грата, європейських посадовців, політиків, діячів культури та військових, дипломатична служба Європейського Союзу. Це список осіб, яких боїться Кремль. Зі свого боку пояснює литовець Петрас Ауштрявичус, який, як член Європарламенту, послідовно і відверто критикує дії Росії. Поява цього списку пов'язана з тим, що Кремль програє і хоче відігратися, роблячи такі піарні акції. Але це настільки ще більше мобілізує. Каже Ауштрявичус.
Ми не боїмося говорити правду і будемо говорити правду. Це просто...
Ми не боїмося і будемо говорити правду, а це нас тільки заохочує. З нашого боку будуть дії. Ми маємо надіслати листа голові європейської дипломатії Могеріні, бо ЄС має реагувати. Ми звернемося до неї, бо вона висловила свою думку та зробила свій демарш.
Висказати своє мнення і зробити демарш.
Якщо моє ім'я з'явилося у цьому списку через вимогу створити слідчу комісію щодо фінансування Росією виборчої кампанії Національного фронту, то це є грубим втручанням у справи Національної асамблеї Франції, каже інший фігурант російського чорного списку, голова групи соціалістів французького парламенту Бруно Леру, і додає.
Це акт ворожості відносно Європи, відносно Франції та французького парламенту. Якщо тут йдеться про проведення паралелі між заходами, які задіяв Євросоюз щодо низки росіян, пов'язаних з екстремістськими рухами, то це неправильна паралель.
Каже французький політик. Потрапивши до російського списку, чеський євродепутат Яромир Штетина каже, що це вже не вперше. Його видворяли з Росії ще у 2000 році, коли він там працював кореспондентом. Тоді я був там небажаним журналістом, а нині, з огляду на мою посаду, я став політиком нон-грата, сміється євродепутат і додає.
Якщо ми радикально проти цього не виступимо, може настати другий крок. У нинішньому списку тільки друга ланка європейських політиків. Там немає президентів чи голів парламенту. Це підготовка до наступного кроку, і ми повинні протистояти цьому.
Ми повинні проти цього стояти.
Коментує чеський євродепутат. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Ви слухаєте «Свободи сьогодні», підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми дізнаємося, чи є оцінка з боку Міжнародного валютного фонду сигналом надії для України.
Ці заяви мають сприяти допомозі України, в тому числі в питаннях реструктуризації зовнішнього боргу. Це одне з теж ключових питань для внутрішньої фінансової стабільності.
Діти війни, яким вони бачать щастя, запитали ми в Міжнародний день дитини.
Щастя – это чтобы был мир, чтобы было благополучие в семье.
Счастье – это мир, это все хорошее.
Для меня счастье – это ходить в родную школу, не жить под, под бомблёжками.
Ми сьогодні почуємо відповіді дітей із Слов'янська і розповімо про документальну стрічку «Євромайдан СОС. Право на гідність». Якраз у ці хвилини в Києві відбувається прем'єра, але про все це згодом далі у передачі.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Високопосадовці Європейського банку реконструкції та розвитку прибули до Києва сьогодні для п'ятиденних переговорів про політичні та економічні реформи в Україні. Власне, після публікації заяви Міжнародного валютного фонду МВФ про зниження своєї оцінки української економіки. Однак голова Центру ринкових реформ Володимир Лановий вважає це оптимістичною заявою. На його думку, звіт МВФ є сигналом надії, як для України, українських реформаторів, так і для іноземних кредиторів. Анна Шаманська знає деталі.
Негативний прогноз щодо українського внутрішнього валового продукту МВФ оприлюднило після двотижневого візиту своєї делегації до Києва, який завершився 29 травня. Окрім падіння української економіки на 9%, МВФ передбачає, що 2015 рік Україна завершить 46% інфляцією. Однак, як пояснив Радіо Свобода голова Центру ринкових реформ Володимир Лановий, аналіз фонду є доволі позитивним, адже, за його словами, за перший квартал поточного року падіння ВВП в Україні сягнуло 18%. Лановий пояснив, що факт економічного падіння є очевидним, і це пояснюється щонайменше трьома факторами. По-перше, українські підприємства не є конкурентоспроможними, а традиційні галузі промисловості є морально застарілими, вважає експерт. По-друге, економіка України все ще працює на користь олігархів, зазначив Лановий. По-третє, падіння курсу гривні призвело до погіршення цих тенденцій. Незважаючи на негативний прогноз щодо стану української економіки, Микола Георгієв, голова місії МВФ, яка побувала в Україні, позитивно оцінив прогрес реформ, які наразі проводить український уряд. Однак Лановий називає цю оцінку сигналом надії як для України, яка має продовжувати йти шляхом реформ, так і для її іноземних кредиторів, які поки що не хочуть реструктурувати український борг.
У сукупності то ці заяви мають сприяти допомозі України, в тому числі в питаннях реструктуризації зовнішнього боргу. Це одне з теж ключових питань для внутрішньої фінансової стабільності і допомоги гривні.
Взагалі Лановий не погоджується з тим, що Україні достатньо дочекатися стабілізації економіки, щоб вийти з поточної кризи. За його словами, державі потрібні щонайменше структурні зміни самої економіки, поява нових галузей і модернізація традиційних підприємств, які призвели б до притоку як внутрішнього, так і зовнішнього капіталу.
Потрібно дуже багато зробити для того, щоб створити такі фактори. І поки що чекати на березі, коли стабілізується там бюджет і вирішимо проблеми міжнародних боргів, ну це нічого не дасть, з точки зору виходу з кризи виробництва.
Чим швидше уряд зрозуміє необхідність ухвалення подібних рішень, тим швидше можна очікувати на підйом економіки, вважає експерт, який вірить, що країні сьогодні дуже необхідні тверезий погляд і тверезі слова стосовно економічної ситуації. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
1 червня – Міжнародний день дитини. Діти війни, війни на Донбасі, яка не переривається, незважаючи на оголошені перемир'я. Психологічні проблеми дітей-переселенців і дітей, що живуть в зоні АТО і на окупованих територіях. Є різні дані. Офіційна кількість переселенців з Донбасу і Криму на підконтрольну Україні територію – 1290 тисяч. Це статистика від Міністерства соціальної політики України, тобто 1 мільйон 290 тисяч. Кількість саме дітей-переселенців, за даними ООН, складає тільки дітей 154 тисячі. Хоча, знову ж таки, це все не точні дані. Є навіть статистика, за якою кількість дітей-переселенців є до півмільйона. Мій колега Олександр Лащенко розмовляв із дитячим психологом Тетяною Носич. Ми почуємо уривок цієї розмови.
Звісно, буде доволі банальне запитання, які серйозні проблеми. Дуже серйозні, напевно. Як їх можна вирішити? Психологам, волонтерам, надання допомоги. Бо дійсно, дитина, не знаю, років 10 переїхала з того, що Донецька, немає батьків з різних причин. Це ж дуже серйозне випробування. Як це можна вирішити, що робити, от що ви робите, наприклад?
Ну, якщо говорити іменно обо мені, то я займаюся дітьми на той території.
А то особливо, Донецьким. Так.
Да, лично там.
Як ви тримаєте зв'язок з цією територією?
Я приїжджаю туди.
Угу.
Да, я працюю там волонтером, я сама переселенка. Трьох дітей я вивезла сюди, в Київ. Ми
останнє, от ви коли були в останнє в Донецьку тоді? Давайте уточнимо. Сьогодні 1 червня.
Я позавчора вернулася в Донецьку.
І знову скоро їдете, так?
Ну, я їжджу кожні вихідні практично.
Проблеми з перетином туди-назад нема? В лінії фронту фактично, так зване лінії зіткнення.
Да, ну, я її називаю границей, тому що
проходять
пограничники і таможня, це вже границя. Є проблема у тих, у кого немає пропуска. Но пропуск зробити офіційно дуже складно. Признаю, що я його робила теж не зовсім офіційно. Тобто я платила гроші за те, щоб отримати пропуск, хоча у мене всі основання є.
На місці перетину, так, виходить?
Ні. Це потрібно
пересічь.
Да, пропуск люди в Донецьку повинні отримати на території України. Виїхати на територію України без пропуску вони не можуть.
Яка взагалі ситуація в так званій Донецькій Народній Республіці з наданням допомоги дітям, піклуванням над ними?
Поскольку я сприймаю, що це наші жителі, громадяни України, я хочу думати о тому, яка тут ситуація, як ми готові опікуватися цими дітьми і цими сім'ями. Ситуація, звісно, там дуже тяжела, то есть діти кілька місяців жили в стані бомбіжки, дуже багато жили по бомбоубіжищам. Частина дітей кілька місяців ночувала в ванних кімнатах. Тобто, коли дітям, от як люльки, устраюють в самій ванні, тому що в кімнаті жити опасно, можуть вибити окна. Дети очень сильно пугаются. Дети, конечно, очень испуганы. Дети рисуют, если мы с ними работаем, мы рисуем с ними, они рисуют в основном оружие, взрывы, бахи. Нам пришлось научиться, как детям сообщать о смерти близких, о смерти мамы или о смерти младшего братика. Конечно, мы думали, что нам никогда не придется, да, с таким сталкиваться, но тем не менее, это теперь постоянная работа психологов в Донецке. Но самое страшное, что пока идет этот процесс, настоящую помощь оказать очень сложно. Ведь процесс не закончился. И у семей нет социальной непрерывности. То есть разрушилось все, да, мама, папа, если даже они остались, они не в состоянии сейчас поддержать ребенка, потому что они сами нуждаются в такой же помощи. И наша задача сейчас, это мы как пожарные просто. Мы тушим пожары, причины пожара мы, конечно, убрать сейчас не можем.
Психолог Тетяна Носич була лише однією з двох співрозмовників мого колеги Олександра Лащенка на тему «Діти війни, війни на Донбасі». Ви можете цю розмову у відеозаписі дивитися на сайті radiosvoboda.org. А імовірність відновлення бойових дій – це найбільший страх жителів звільненого міста Слов'янська. Це місто побувало під контролем бойовиків, але зі середини літа воно знову українське. Діти особливо вразливі до подій, що відбуваються в країні. І ось Радіо Свобода запитало дітей у Слов'янську, що таке щастя.
Щастя – это чтобы был мир, чтобы было благополучие в семье, чтобы родители не болели.
У меня счастье – это когда есть целая семья, то есть мама, бабушка, то есть когда никто не болеет в моей семье, это целая семья. Это счастье – это мир, это все хорошее.
Счастье – это когда вся семья вместе, нету никаких перестрелов и еще чего-то. Я желаю всем мира и спокойствия, и покоя, и все.
Счастье – это, конечно же, мир, здоровье моих близких и семья, друзья, Это самое главное в жизни.
Для меня счастье – это ходить в родную школу, не жить под бомблёжками. Для меня радость – это мир, чтобы были не разбомблены все дома, чтобы был мир везде, в школе, в стране, в городе.
Для меня счастье – это когда на душе спокойно. Это когда запускаешь белого голубя.
Счастье – это когда мир.
Счастье для меня – это моя семья. Ведь я считаю, что для человека семья, его семья – это самое главное. Твои родители, братья, сестры, дедушка, бабушка.
Счастье – это когда все живы и нет войны.
Счастье – это когда в Украине все хорошо.
Счастье – это когда нет войны и все люди живут дружно.
Счастье – это когда мама и папа рядом.
У меня счастье – ходить в школу, навести нормальный образ жизни, смотреть, как родные дружат друг с другом. Для меня счастье – жить на свете.
Ось такі відповіді дітей міста Слов'янська однієї з шкіл почув кореспондент Радіо Свобода на запитання, що таке щастя. Продовження теми «Діти і війна» слухайте у передачі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку.
А з вами «Свобода сьогодні». Ми підводимо підсумки дня, що минає. Якраз в ці хвилини в Києві відбувається показ документального фільму «Євромайдан СОС. Правонагідність». Стрічка розповідає історію зародження першого масштабного волонтерського руху в Україні. Ініціатором проєкту стала режисер Світлана Ліщинська, а до його створення долучились інші волонтери. З нами зараз на зв'язку із Києва Євгенія Олійник, яка побувала на показі. Євгенія, я вас вітаю.
Вітаю, Людмило.
Чим особливий цей фільм?
Справді, про Майдан вже знято чимало документальних фільмів, як ми знаємо. Усі вони дуже різні, висвітлюють цю ситуацію з різних боків. Але право на гідність – це передусім правозахисна стрічка. І вона присвячена порушенням прав людей, які були на Майдані. Загалом так, в основу покладені історії людей, зокрема правозахисниці Олександри Матвійчук, люди, які ніколи раніше не були волонтерами, займалися зовсім іншими справами, це були зовсім різні люди, за словами авторів, але усі вони змогли дуже оперативно організувати рух, що став одним із інструментів, за допомогою якого українці врешті-решт позаминулої зими виборювали право на власну гідність. І, до речі, за словами авторів, в Україні навіть адвокати здебільшого діяли на волонтерських засадах, адже в інших країнах з досвідом, наприклад, білоруських правозахисників це трапляється дуже рідко.
Євгенія, а що в рамках цього показу відбувається ще?
Відмову, оскільки йдеться про захист прав людини, то відбудеться також дискусія, передусім присвячена процесам щодо злочинів, скоєних на Майдані, і правозахисники розкажуть про свій аналіз того, як нині перебігають власне ці процеси, і також буде дискусія присвячена українським в'язням в Росії. Організатори показу кажуть, що, на жаль, самі українці дуже мало можуть зробити для звільнення цих людей. Так, за даними Євромайдан СОС, у Росії наразі утримують більше 10 українців, яким інкримінують, наприклад, шпигунство або зберігання вибухівки. Окрім того, немає інформації про стан здоров'я деяких цих людей, адже до них не пускають навіть консул, а деякі адвокати навіть не впевнені, що їхні підопічні досі живі. Тому до дискусії, до речі, долучаться також російські правозахисники, які відвідують українських політв'язнів та допомагають шукати коштів на адвокатів. Адже у порівнянні з українськими адвокатами російські адвокати досить дорогі. Людмила?
Дякую. На прямому зв'язку із Києва була Євгенія Олійник, яка побувала на показі документального фільму «Євромайдан СОС. Право на гідність». Стрічка розповідає історію зародження першого масштабного волонтерського руху в Україні. Це була передача «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Ми з вами сьогодні почули про те, які карти Порошенко дав Саакашвілі в Одесі, як на це реагують одесити, чому обурені грузинські посадовці, власне, набуттям Саакашвілі українського громадянства. Дізналися про те, як європейські політики реагують на чорний список Росії. Також ми почули дітей війни, якими вони бачать щастя.
Щастя – це, щоб був мир, щоб було благополуччя в сім'ї.
Щастя – це мир, це все хороше.
Для мене щастя – це ходити в родну школу, не жити під бомбльошками.
Сьогодні Міжнародний день дитини, 1 червня. І ви можете більше на цю тему дивитися відеозаписів на сайті radiosvoboda.org. Наступна програма «Європа на зв'язку». Залишайтеся з Радіо Свобода. Це була «Свобода сьогодні».